nyo nene wana ni tu sonon lupe. Wele to paru tuntete taana pirinin. Luka, nyo hiunu luru, kale to korum polo hiuna natusu. Nyo kwa nake tatom, teo chone kita ketuyo otuye. Panya nyemna ndona tapaleye. Po kile ba otuye ndi yesu tuwayo, telapo tumiye sing otomwilisia mpepeke lambumu ya. Taka esimaya, na farisi nyema ya poyo. Tresinawe, napanis osokbe ukwe kemna ra mpepe gbiru pako ya kemi oyo faa. Lele ole, yesu yotone otomkaleke ya. Edu utu ile rendere ta abali nyemto noye niwese erayo chono elak eutomia e chamiyo. Yesu ketase rayo chono enu ewene eweko erayoto nyem. Piyorayoto tomse kuposu se eron erayo chono enu. Pere rayo chono yu honyo tase. Manja ronu myo malake ezimale harau mabese kuko. Fekba amnu kocho awubu ya solomo. Pisane ochono tomtu tirirene pirene ile elabale mazane tose. Manambu malake na poro namle. Pamumdulio. Pere e ejakin toya bagba ne oposu kurum kurumse. Kemi esma ngwana manja. Luka, nyu hiunuluro, kaleto natsu pulika banze. Kajala tuju sise, num bes meno, putabuze num liter na kotokin na alena na sele. Pedala, kuntoyonu, e keting wipala kene ipe numio, e hayo, ya ebeda num. Teo jonu hei kintoyonuse. Panya kaminta kaya na maleleze. Nenoa, putobuse liter na kutukuna meno. Luka, nyu hiunu luru, kaleto luru. Puwaile, troyo jono yon posa kento yeleleze. Nyayo, esema. Eleju suize, melera akula meno. Putobuse liter na kutukuna nena nale. Na troyo jono heize. Panya kaminta kaya na maleleze. Hinlu tuzo. Yembo, epasa kento yo ena egemi apete fei. Luka, nyu hiunu luru, kaleto lube. Treyoto titiro onte rayo jono yon. Puyole, patu hawa rayo jono yon ware, zi epase eja kintoyakima. Treyoto jono yon pase kintoyakima zi pisa na eru tabali, na mpapapiso na pasene alwa tundu elisu odumeyo. Puwaile, eja kon eni mbula bayo. Pa mbu rayo jono yon enu elabayo, purusu eja kurusu yo, elezamay, mbubu yoyo, pa evaisi suyo, elabaleto. Yesu ulubyo, netuse. Ejareyo bi isim leto zide ejareyo lakasta nepekele muntusu da biya. Luka, nyo hiunu luru, kaleto lituzo. Yesu tom e uluze, mburayo jono yano labayo, puwereu. Ya ezitu eya zapata we dufunu mtate no mwota. Yembo, ebayo eja nyi unie. Eba atom gbelke yaze. Ikba nyi mbubi bezume se elekewe kemyo. Na ila ekbatena, neki yakungu nyi mbubi temmujolo le. Paamu me tam tam kubayada. Luka, nyu hiunu luru, kaleto unako. Tuvunim, longu hiri kbeleko yole se puposu se trese ewe chiewa yo, netuwe leto paru tunduwele teta. Puposu se osese ya mbepeke montusuta biyo, palemase ewe tam tam waza sinzipa ka hiu yose yo, na palabano tumie echareo nyimbu pewaneene leto. Yehuwa eso, ne ebyalo, perike babeso na paha noyo warize esu osota giwiyata ya paradisuta tetu yo. Kuyopuposu se tekpa echareo nyi mburi wanayo, ne ruru nisi ike uya tumie, ne pisane turunuwa edabaliye. Yere la pambuwa, tika hiu wesu mateng alwa tundu sika, nyelim ne tumnayo wundu leto etasu wena uwasayo. Yesu ula ruruse, mbaba wa sisu tumnayo nyi mnomotayo, paka ururo sisu mbubutom kileje uwapita. Eyo tazi, wei emulu chikpe mdire yo, emulu ruro soso mdire ezi ike uya tumata ambyo. Luka, nyu hiunu luru, kaletu hiunu kurum. Yesu wana ewelo otomgbeleke yaza pigawe bozo upana nyawo sakye puchona pamwe tam tam kubayada. Noe ebezuna eke osoze yekipano na ete eke roro echareo nyimuyum. Puyo Yesu kotom nyuse. Limri noe ebezu orulim chana nale. Ya eparo kajalato na esol nalato. Ya enyonu kwanato na enilelo. Ebezuna ila esone lidi epatome. Luka, nyu hiunuluru, kaleto nako na hiune natusu. Tom da juzu tom boso. Yesu uduye da, ebe royo jono ilaba, zi aruda bali ni mbaba bezo na pasenebo ayo. Ebe kene nyi mbubi bezu yo. Na esma kristu du bezu etinebo yo na aruda bali. Yeriwe sisu na rilakene nyi mbubi bezu tumie jameyo, mba karo mu tam tam gubayada.